Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Сябры, гэта Еўрарадыё, пры мікрафоне Мара Нальшанская. Вы слухаеце спецыяльнае выданне праграмы Форум Беларусь. 29-30 верасня ў Варшаве прайшоў саміт усходняга партнёрства. На імпрэзу з'ехаліся высокапастаўленыя чыноўнікі з усяго еўразвязу і краінаў-партнёраў. Адзін з іх, віцэ-прэм'ер Вялікабрытаніі Нік Клег, завітаў у нашую студыю. Цягам тыдня кожны з вас мог пакінуць пытанне высокапастаўленаму чыноўніку. Адказы на тое, што найбольш цікавіла вас, ужо цяпер у нашым эфіры. Пачнем з палітыкі.
Вітаю у студыі Еўрапейскага радыё для Беларусі. Маё першае пытанне наконт саміту, які распачаўся сёння. Міністра Мартынава на яго запрасілі, але ён не прыехаў. Ці будзе Еўропа працягваць спробы за ангажаванне ў адносіны з беларускімі ўладамі, якія вас ігнаруюць?
Абсолютно ясно, что для президента Лукашенко и его режима просто няма места у сучасной европейской супольности нацию. Менавіта тому мы увели заборону на подороже у Евросоюз самого президента Лукашенко и шерах метовых санкций супраць представников его режима. Я думаю, гэты саммит важны тым, что ледзьве не упершыню на его собрались шматлікі европейские лидеры и политики, такие, как я, якія кажуть, гэта болей не можа протягиваться, кольки можно. Магчыма, мы недостатково гучны заявлялі пра тое, што ў Беларусі працягваюцца парушацца правы чалавека і калі трэба мы зробім наступныя крокі. З іншага боку, калі ў Беларусі адбудуцца сапраўдныя рэформы, калі выпусцяць палітычных вязняў, калі выпусцяць апазіцыйных лідараў, калі спыніцца парушэнне правоў беларусаў, тады, канешне, мы гатовыя ангажавацца ў адносіны з Беларусю. Аднак такія адносіны павінны быць двухбаковымі і патрабуюць дзеяння з абодвух бакоў. На цяперашні момант усё сведчыць пра тое, што беларускі рэжым адкатваецца назад, а не ідзе наперад.
Вы кажаце пра санкцыі і далейшыя крокі, але ці гатовы Лондон падтрымаць сапраўды жорсткія эканамічныя санкцыі ў выпадку, калі сітуацыя ў Беларусі не палепшыцца? Бо існуе меркаванне, што ў Еўропы проста няма выбару і што яна мусіць размаўляць з Лукашэнкам, бо эканамічныя санкцыі закрануць інтарэсы еўрапейскага бізнесу.
Пытанне эканамічных санкцый вельмі непростае. На пачатку трэба запытаць сябе, ці яны сапраўды пашкодзяць людзям, на якіх вы спрабуеце аказваць ціск, то бок лідарам і прадстаўнікам рэжыму. Або яны будуць шкодзіць звычайным беларусам, якіх вы не хочаце пакрыўдзіць. Санкцыі заўсёды вельмі цяжка збалансаваць. Але бясспрэчна тое, што мы збіраемся пра гэта дыскутаваць, што мы будзем разглядаць і пераглядаць магчымасць такіх санкцый, і калі трэба, зробім наступныя крокі. У іншым выпадку такія саміты будуць пустой тратай часу. Беларускаму рэжыму трэба зразумець, што цярпенне ва ўсіх еўрапейскіх сталіцах, не толькі ў Лондоне, ужо на зыходзе.
А што наконт вызвалення палітычных вязняў? У польскіх медыях з'явілася інфармацыя, што Лукашэнку і беларускім чыноўнікам паабяцалі 2 мільярды еўра, калі яны выпусцяць палізняволеных. Ці гэта праўда?
Канешне ж, Еўропа абсалютна не плануе плаціць некаму за вызваленне беларускіх зняволеных. Мы вядзем нашмат шырэйшую дыскусію пра тое, што Беларусь за свайго эканамічнага крызісу зараз усё болей і болей залежыць ад пазыкаў МВФ і іншых відаў дапамогі, каб забяспечваць свае штодзённыя патрэбы, сваё эканамічнае выжыванне. Таму мы павінны разглядаць гэтае пытанне і ў МВФ, і ў Еўрасаюзе, і ў іншых арганізацыях. Аднак прэзідэнт Лукашэнка сам заявіў пра тое, што да канца кастрычніка ён адпусціць усіх палітычных зняволеных. Калі ён нават гэтага не зробіць, то ўсе пабачаць, што ён не трымаецца свайго слова і не выконвае сваіх абяцанняў.
Працяг размовы слухайце праз некалькі хвілінаў.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Гэта Еўрарадыё, з вамі Мара Нальшанская і ў эфіры праграма «Форум Беларусь». Вяртаемся да размовы з Нікам Клегам, віцэ-прэм'ерам Вялікабрытаніі. Але ці вызваленне палітычных вязняў будзе дастаткова?
Канешне ж, не.
Тады якія вы можаце назваць крытэрыі сапраўднай лібералізацыі ў Беларусі?
Перш за ўсё, ў краіне павінна ўсталявацца сапраўдная адкрытая палітычная культура, якая дазволіць людзям адкрыта выказаць сваю думку без таго, каб іх кідалі ў турмы, якая дазволіць апазіцыйным лідарам весці агітацыю і палітычную кампаніі без таго, каб іх пасля катавалі ў турме, што, на думку шматлікіх, адбываецца зараз. Я толькі што сустрэўся з групай дысідэнтаў і актывістаў апазіцыі, і некаторыя рэчы, пра якія яны мне распавялі, проста жудасныя. Яны вельмі занепакоеныя тым, што адбываецца. Амбасада Вялікабрытаніі днямі таксама выказала сваю занепакоенасць становішчам у турме дваіх палітычных актывістаў, адзін з якіх былы кандыдат у прэзідэнты. Як кажуць, і гэта, канешне, толькі здагадкі, яны могуць падвяргацца нечалавечым здзекам, якія могуць пагражаць іхнаму жыццю. хочу. Мы пакуль не можем атрымаць непасрэднага пацверджання гэтага, але калі тое пацвердзіцца, гэта жахліва.
Ці Лондон гатовы зрабіць нейкія канкрэтныя рэчы, каб палепшыць становішча гэтых людзей? Я так разумею, што вы казалі пра Дмітра Дашкевіча і Андрэя Саннікава. Што ўвогуле робіцца канкрэтнага з вашага боку?
Так, я казаў пра іх. Мы ўжо робім шэраг рэчаў. Мы аказваем дапамогу і даем парады прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці ды групам, якія проста спрабуюць свабодна самавыражацца ў Беларусі. Мы настойвалі на больш дэталёвых і жорсткіх санкцыях, якія былі прынятыя нядаўна. Як я ўжо казаў у сённяшнім выступе, мы таксама падтрымлівалі дзейнасць некаторых груп грамадзянскай супольнасці ў Вялікабрытаніі. Напрыклад, тым, якія выкрылі, што некаторыя брытанскія банкі падтрымлівалі беларускі рэжым. Гэтая практыка спынілася. Гэта толькі тры прыклады таго, што мы робім. Канешне, мы можам рабіць болей і павінны гэта ўзважыць, але мы не чакаем у бездзеянні.
Як вы ставіцеся да палітыкі павелічэння дапамогі НДА і палітычным партыям у Беларусі пры адначасным абмежаванні кантактаў з чыноўнікамі?
Гэтая палітыка зараз рэалізуецца.
Ці яна эфектыўна?
Ніхто звонку не можа рэарганізаваць Беларусь. Гэта ў рэшце рэшт у руках беларускага народа. Мы можам выказаць сваё абурэнне дзеяннем рэжыму Лукашэнкі, можам ясна паказваць, што мы не прымаем таго, што ён робіць, і аказваць на яго рэальны ціск праз санкцыі і іншыя дзеянні, каб ён пачаў перамены. Гэта тое, што можам зрабіць мы. Аднак змены ў краіне – гэта справа складаная. Яе не вырашыш за мяжы. Таму знешні свет павінны проста вельмі дакладна выказваць сваю пазіцыю. Еўрасаюз і США павінны працаваць у тандэме, каб аказваць ціск на беларускія ўлады. Канешне, ў гэты працэс уцягнутыя і іншыя гульцы. Напрыклад, вельмі важна, што робіць Расія, што вырашае расійскі ўрад.
Дарэчы, ці не баіцеся вы, што занадта жорсткая палітыка ў адрас Беларусі падштурхне яе ў бок Расіі?
Гэта адзін з тых аргументаў, якія прыводзяць праціўнікі такіх дзеянняў. Яны кажуць: «Не-не, ведаеце, лепей не ангажавацца ў адносіны з Беларусю, бо калі мы пачнем нешта рабіць супраць уладаў, гэта падштурхне Беларусь у абдымкі Расіі». Іншыя ж людзі, у тым ліку тыя дысідэнты і актывісты, з якімі я сустрэўся сёння, кажуць: «Вам трэба быць болей дакладнымі і не двухсэнсоўнымі». З майго асабістага пункту гледжання, тое, як моцна прэзідэнт Лукашэнка парушае правы чалавека, проста непрымальна. Было б непаслядоўна з нашага боку, калі б Вялікабрытанія або Еўрапейскі саюз пра адну краіну казалі, трэба пачынаць нейкія дзеянні, і тут я маю на ўвазе санкцыі, а не ваенныя дзеянні, а ў Беларусі нічога такога не рабіць. Беларусь і так будзе падштурхоўвацца ў бок Расіі. Я не бачу, як нашыя дзеянні могуць нешта кардынальна змяніць у гэтай сітуацыі. Гэта мая асабістая пазіцыя. І гэта якраз тая тэма, якая будзе абмяркоўвацца ў межах Еўрасаюзу цягам найбліжэйшых тыдняў і месяцаў.
Чаму візавы рэжым Вялікабрытаніі адзін з самых суворых для беларусаў? І ці гатовы Лондон пайсці на палёгкі, прынамсі ў аплаце? Пра ўсё гэта пасля песні.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
У эфіры Еўрарадыё спецыяльнае выданне праграмы «Форум Беларусь». Мой сённяшні госць – віцэ-прэм'ер Вялікабрытаніі Нік Клех.
Вяртаючыся да пытання перамену, якія павінна ажыццявіць пэўныя сілы ўнутры Беларусі, як вы ацэньваеце заяву прэзідэнткі Літвы Далі Грыбаўскайта наконт беларускай апазіцыі?
А што яна заявіла?
Нібыта частка беларускай апазіцыі не зацікаўленая ў свабодзе і дэмакратыі ў краіне, што іх цікавяць толькі грошы.
Я не магу вам даць каментар вось так адразу наконт розных апазіцыйных груп у Беларусі. Я думаю, што гэта ўвогуле не павінна быць справай замежных палітыкаў ці іншых дзяржаваў. Я думаю, што гэта ўвогуле не павінна быць справай замежных палітыкаў ці іншых дзяржаваў. Мы павінны займацца сваёй справай і спрабаваць ствараць умовы для пераменаў у Беларусі. Мы не можам гэтага зрабіць за беларускі народ. Мы можам толькі заявіць пра сваю апазіцыю рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі і зрабіць пэўныя крокі, пра якія я казаў раней. Але каму дапамогуць нашыя каментары наконт апазіцыі, якая і так не мае дастаткова кіслароду для свабоды выказвання і не можа выказаць сваю пазіцыю ў нармальных умовах?
Сярод пытанняў, якія задавалі нашыя слухачы, папулярнасцю карысталася візавая тэматыка. Вось што напісаў беларус, які жыве ў Шатландыі. Новы візавы рэжым Вялікабрытаніі ў адносінах да Беларусі проста драконаўскі. Ці я калі-небудзь змагу запрасіць маіх неангламоўных, не падлучаных да інтэрнэту бацькоў у Шатландыю, у выпадку, калі я не буду сур'ёзна хворы? Чаму мы, беларусы, павінны несці адказнасць за дзеянні ўладаў альбо іх адсутнасць? Альбо, можа, справа ў бяздушнасці і сквапнасці брытанскага памежнага камітэту?
Ми увесь час переглядаємо візову політику. Ми імкнемося до того, каб при обмежуваннях на уїзд, які ми увозимо для представників білоруського режиму, не потерпіли звичайні білоруси, які хочуть виїхати за межу. Але у той же час, як і люба інша країна, ми повинні контролювати, хто до нас прибуває і хто вибиває. Ми просимо людей за гэта нешта заплатіць. Аднак ми не просимо їх навіть окупіць повний кошт видачі візи, бо ми обмярковуємо гэтый процес. І, конечно, коли у Білорусі відбудуться зміни, ми будемо знову переглядати нашу політику.
Але білорусам сьогодні накладно оплатити візовий збор.
Він складає каля 70 фунтів, а кошт видачі візи каля 140 фунтів. Так, ви маєте рацію, ми вельми відкрито заявляємо про гэта. Ми просимо людей, які хочуть приїхати у Великобританію, покрити некоторые, але не усі адміністративні кошти, які поміжному комітету Великобританії приходиться нести, каб видати візи. Гэта доволі стандартний підхід, який вживається повсюль у світі, наприклад, у Канаді, Австралії чи США. Така природа домовленості з людьми, які хочуть приїхати в Україну. Вони повинні покрити некоторые, але не усі адміністративні кошти.
Ну, але некоторые країни Європи вирішили не брати гэтую плату з білорусів. 70 фунтів – це амаль середній заробок.
Я погоджуся, що гэта неоднозначная ситуація, і ми повинні увесь час вертацца да яе. Не бывае лёгкіх рашэнняў. Аднак я спадзяюся, што людзі ўсё-ткі пагодзяцца, што няма нічога дрэннага ў тым, каб калі нехта, хто хоча прыехаць у Шатландыю з Беларусі, што будзе каштаваць гэтым людзям нашмат больш за 70 фунтаў, аплаціў частку адміністратыўных коштаў, якія звязаны з выдачай ім візы.
У апошняй частцы размовы, якая праз некалькі хвілінаў, Нік Клех адкажа на асабістае пытанне.
Форум Беларусь.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбёрд 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Сябры, гэта Еврорадио. З вами Мара Нальшанская, ды спецыяльнае выданне праграмы Форум Беларусь. Мой гость сёння віцэ-прэм'ер Вялікабрытаніі Нік Клех. Калі можна, то пад канец нашай размовы я б хацела агучыць некалькі асабістых пытанняў, якія задавалі нашы слухачы. Якая ваша любімая кніга?
Кніга? Я читаю перш за все оповісті, і моя любимая – это «Життё і часи Михаэля К. южноафриканского автора Джона Максвелла Кудзея. Гэта вельмі разрозненная, даволі депресивная книга, але яна вельмі прыгожа написаная.
А якое у вас хобби?
Калі шыра, калі я не працую, то я люблю бавіць час з маімі трыма малымі дзецьмі. Ім 9, 7 і 2 гады. Так што моё хобби – гэта рабіць усё, што яны пажадаюць. Гуляць з імі ў мячык, бавіць час з імі ў парку і гэтак далей. Вось што мне падабаецца.
І апошняе пытанне, чаму і калі вы вырашылі быць палітыкам?
Напевно, я пайшоў у палітыку таму, чаму і кожны іншы, хто робіць такі выбар. Ці дакладней я лічу, што гэта адзіная добрая прычына ісці ў палітыку, каб змяніць нешта да лепшага. Няма сэнсу ісці ў палітыку, каб пакідаць усё як ёсць. Я заўсёды хацеў змяніць нешта ў наваколлі. Гэта, дарэчы, павінна быць матывацыя будучых палітыкаў незалежна ад іх партыі або перакананняў. Хаця я адносна малады для сваёй цяперашняй пасады, я прыйшоў у палітыку даволі позна. Калі я быў школьнікам і студэнтам, палітыка мяне асабліва не цікавіла. Толькі пасля 20 ці на 30 год, і ў вялікай ступені таму, што ў вашай частцы свету адбываліся вялікія перамены, я вельмі натхніўся здольнасцю людзей радыкальна змяняць жыццё. Так, як гэта адбылося пры падзенні берлінскай сцяны і працягваецца дагэтуль.
Дзякуй вялікі.
Thank you very much.
Thank you.
На завершэнне дзякуй вам вялікі за дасланае пытанне. Дадам, што размову з Нікам Клегам можна не толькі паслухаць ды пачытаць, але і паглядзець на еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. На нашых старонках спецыяльна для вас адмысловае відэа выданне гэтай размовы. Добрага вам настрою. Пакуль.
Форум Беларусь.